Aine Saristoi, zurekin gaur literatur sora sareko girela, egunon?
Egunon.
Aldiuntan ez da komiki bat, Hor, gure aintzinan eman duzun liburua, emaiten du gehiago eleberri, aipatu behar duzu alaike asal hori, zakit giroa markatzen du deia?
Bai, asala ikusiz gero giroan sartzen gira, ez da gezurrik hor. Argazki bat da, ikusten dugu aintzira bazter bat, zuaitzaz, oian bataz inguraturik, eta oian lambrotsua da. Imaiten du toki galdua dela, jenderik gabeko toki bat, oian bat, eta be, ipuina oian hortan gertatuko da bai. Eraz, eleberri hau deitzen da Bondre, eleberri beltza da, azpian idatzia da, izenburuaren azpian. Unen idazlea Andre A. Michaud da, hau kebekiarra da, Kebekiar idazle bat da, emazte bat, eta Rivaz argitaletxak plazaratu du 2016 urte bukaeran.
Zergatik, azpimarratzen da, asaletik beretik, eleberri beltza izanen dela?
Hene ustez, abisu bat da, ba, alde batetik eleberri beltz zaleen zat, behar bat da, dei bat da, erranez, ez da arras poliziala, ba, poliziako eleberria, baina eleberri beltza da. Horazen ustez bada salmenta argudio hori gibelean. Eta bestaletik abisu bat ere izan daiteke, astapenean, oian lambrotxo hori ikustan. Pentsatzen algin nuke behar bada abentura liburu bat dela, baina ez da ala. Beraz, ne ustez abisu bat da.
Zer girotan gira hor, oian hori aipatzen duzu, hortan gira, piskat galdua den leku batetik duzauko historioa?
Bai, esplikatzeko, izenburutik hasi behar da, Bondre. Bondre izena ez non, itza ez non bat ere zagutzen, frantsesez idatzia dirudi. Mm. Bondre, egia erran, heldu da ingeles hitz batetik, boundary, eta itzorek boundaryk ran nahi du ingelesez muga, edo mugarria. Eta frantsesez jatorriko kebekiarrak, hitz ingeles hitz hori erraitean bortxaz, Bondre bilakarazi dute. Auskadura desformatuz, boundary bondre bilakatu da. Beraz mugan gira. Eta gira Maine estatua eta Quebec arteko mugan. Lur galdu batetan, lur oiantxu batetan, no man's land batetan. Eta oiantx hasitxu hortan, milaka erreka, ur xiripa eta sendra badira. Oian erdian bada aintzira bat, sakona. Eta aintziraren inguruan bada etxe handana bat, egurrezko etxola handana bat. Eta etxe horietan mugazbialdetako frantsesdun eta ingelesdunak aterbetuak dira. Ara, hori da estapaineko egoera.
Senditzen da konflitu bat badela deia? Mugako bi aldetako jende horien artean?
Bai, astapenetik senditzen dugu ari baten gainean ibiltzen girela. Alde bat eta bi alde baditugu, hola, beti ez gatazkan, baina parez pare direnak, ez ulertzeak badira, eta hori sendituko da giroan liburu guzian. Beraz badugu toki berezi hori, bitan zatitua den toki hori, eta ondotik historioan sartuko gira. Beraz, gertatzen da 1977ko udan. Eta hor, astapenean segitzen dugu neskatu bat. Andre Duchamp, 12 urtekoa. Neska horrek izan nahi luke Zaza eta Sisi neskak bezala. Eran nahi baitu pixka bat zaharrago, gaztea, polita eta buruarina. Baina Andrek 12 urte ditu, ez da gehiago aurra, ez da oino ahas nera beha, bien artean da, hori esker helduak kasik ez dute ikusten, ikusi ezina bilakatzen da neska hori. Eta Andreren berezitasuna da tipidanik Bondren dena begiratzen duela, dena zaintzen du, ikertzen du, arakatzen du, dena biltzen du. Ara, denbora pasa Bondre ezagutzen du bere sakela bezala. Eta eraberean Andre ikusle bilakatuko da, behin, Zazaren gorputza atsemana izanen delarik Bondreko oianean, jazaren gorputza, zango bat gutiago, hartze zepo batean, kokatua egon baita. Ara, beraz, Andrek hori ikusiko du. Eta zonbait egun berantago, Zazaren lagunaren aldia izanen da, Sisirena. Sisi ber egoeran, kasik, oianean, zendurik atsemana izanen da. Hortan hasten da inkesta.
Inkesta erraiten duzularik, bo, iduridu olako thriller gisako bat. Horta idua, bada poliziaren edo inkesta zerbait hasten dena ere?
Bai, inkesta errandut, sheriff bat deitua delako laster, nolaz mugan giren, bieneskak estatu batuak nortasuna duten, estatu batuetatik sheriff bat heldu da. Eta horrek inkesta eramanen du. Sheriff uri miso deitzen da, bere ibilbide profesionalaren bukaeran da, nekezia senditzen dugu gizon hortan, akidura, okastadura, baina gizon implikatua gelditzen da. Beraz, misoran ikerketa segituko dugu alde batetik, eta bestaletik ipuina ere segituko dugu Andre neskatzaren saietxeko begiradari esker. Ukanen ditugu ipuinaren edo afera horaren horren bi aldeak, gana idu alde ofiziala, iluna eta saietxekoa aur baten ikusteko manerarekin.
Kebekiak idazle batek idatzi baitu, ez gira Amerikar sensazia ondiko historio batean, ez dut uste, beti badute originaltasun zerbait.
Beraz, hor ere, egan ezake muga senditzen dela maila guzietan, hizkuntzan ere muga senditzen da, mugan girela sendida. Liburua frantsesez idatzia da, baina Kebekeko frantsesarekin, beraz, ulargarria gelditzen da, ez arazorik. Baina badira behar bada aditz forma batzu, hemen guti baliatuak direnak, lehengoko frantsesatik heldu direnak. Eta Kebeken hori ez da sobera mugitu, hainbatetan beteran. Eta bestalde, ingelesa ere, hainitz baliatua da. Eta liburu hortan, hori da ahigarria, idazlea lehatzen da, abilesi handiarekin, ingelesetik frantsesserat. Hango jendeak erreski lehatzen diren bezala. Beraz, badituguan bakarrik Kebeken ingelesdunak, badira ere frantsesdunak, baina badira ere bien artean bizi direnak. Eta hori, senditzen dugu ere hizkuntzaren bidez. Erranaldi batetik bestera, batzutan punturik gabe frantsesetik ingelesera lehatzen girelako. Beraz, hobe da ingelesare pixka bat ulertzea, bestela eskasia batzu izaiten aldira irakurketan.
Adean, ze pasatzen da? Jakin Mina seugaz ere, nagusi da?
Jakin Mina nagusi, biztan da, ipuinan ez nahi zuhunago joanen, utziko dautzet ikerketaren aterabidea irakurtzen, baina bai Jakin Mina eta giro bitxi batean sartzen gira astapenetik, harrapatzen gaitu idazleak astapenetik, giro estu, bero eta heze batean sartzen gira, oian hortan sartzen gira, paisai ikaragarri horietan, badira argi jokoak, badira toki misteriotsuak, leiendak ere, oianari lotutako leiendak ere, leiendek tokia handia badute ipuinan, ez hortan sartzen gira eta sorginduak gira, azken finean, eta egia da nik irakurle gisa astapenetik bukaeraino senditu dut hola soramen bat eremana gira astapenetik puntaraino.
Eta uste ezin nuen bukaera bat ondarian?
Bai, ipuinaren bukaera aski bai uste gabekoa da. Badu liburuak gainera badu alde oniriko bat janaidu batzutan iduri duela amets batean girela edo mundu fantastiko batetan. Baina laster realitatera itzultzen gira, gertakari irunengatik, baina beti hor gira ere bi munduren artean, ametsa eta realitate gordina, eta bukaeran ere badugu sekulako sorpresa.
Bon, ez duzu nor nahiri aholkatzen, pentsu dut, errandu zun bezala, deia hizkuntzaren aldetik eta gertakarien aldetik, nori zuzentzen alda hau?
Hor, helduen dako liburu bada hor dudari gabe. Bai, kondatutako gertakariak ez bait ezpada zehaztasun handirik, baina psikologikoki ene ustez liburu hori dorpea da. Beraz, helduen zat da. eta bele berri ilunak maite dituzten helduen zat, jakin behar da laire giro berezi batean murgilduko girela hemen. Eta bai, eta azken aholkua da, behar da ingelesa ulertzea edo bederan gutiengo bat irakurtzen jakitea. Usu frantsesa eta ingelesa ez dira ahas itzuliak, ez dugu aldi horoz itzulpen literala, baina ara, piskat hitzak jakin behar dira, do behar da iztegitxo batuk aitea ondoan ez da gaizki ere.
Bon, hori darazteko, nok idatzea duen eta izenburua?
Liburu horren, horren izenburua da Bondre, idazlea deitzen da André A. Michaud, eta Rivage argitaletxeak plazaratu du 2016an.
Ados, be, mil eskerren hitz, zuri, Ainez, eta ondoko hilabete arte?
Ikus arte.